No joo, aloitellaan. Eli tuossa sanoinkin äsken, että aika monella oli, että ei mennyt kaikki nämä testit läpi. Eli siinä ehkä sitten osoittautuu se, että kuinka helposti se on haavoittuvaista tämä homma, jos tämä on vaan tämmöinen aivan pienen pieni osa jotain oikeaa ohjelmaa ja kuinka monta osaa siellä on, mitkä voi olla väärin. Että sitten kun ne kaikki isketään yhteen, niin itse asiassa on käsittämätöntä, että joku ohjelma yleensä edes toimii. Oliko taunoissa mitään, missä tarvii kysyä? Mennään näihin string-luokan juttuihin, eli ensimmäisenä se, että jos meillä on jono kissa ja sitten tarjotaan AIK ja kysytään, että löytyykö muita merkkejä, eli AIK, niin löytyyhän tältä S, joka ei ole tuossa joukossa. Keneltä tämmöinen? Teitä on aika vähän, niin siinä melkein jokaiselle riittää, kun nopeasti mennään. Mikä? H. Tuosta. Eli tänne on tehty aliohjelma, sisältääkö muita tai funktio, ja se on ihan viksu lähestymistapa, teki miten tahansa sen toteutuksen, niin silloin me saadaan tavallaan määriteltyä se rajapinta, eli voitaisiin sanoa rajapinnaksi funktion parametrilistaa, niin sitten jos sen tekee yhdellä tavalla ja sitten keksii paremman ratkaisun siihen, niin se on sillä valmiina, plus että se tekee se helpoksi testattavaksi. Eli sisältääkö muita parametrina jono ja sitten ne merkit, mitä tutkitaan, ja nyt se jono on muutettu merkkijonotaulukoksi. Sitten string builderi. Ja sitten on käyty se merkkijonotaulukko läpi ja sitten sieltä on yksi kirjaan kerralla appendoitu tuonne ja merkit contains, string builder. Minkä takia sä tarvit tässä tuota string builderiä? Eikö siltä voisi kysyä tämän? Eikö siellä ole tämmöinen kuin car at? Että tavallaan ei välttämättä tarvitsekaan laittaa tuonne aputaulukkoon, eikä string builderia kai tarvii, kun katsotaan, mitä se sanoo tuosta. Onko mulla väärä määrä sulkuja siinä? Onpa se kaukana se. Jono.length. Voi, kun on monimutkaista. Eli jono length. Noi. Car can be converted to car sequence. Että contents haluaa semmoisen. No sitten jos mä lisään sen. Tai onkohan tää parempi jo laittaa. Saakohan stringin tehdä yhdestä kirjaimesta. Car can't be converted to string. Ei. Tyhmähän se on, mutta... tyhmää sekin on minusta, että ei tehdä semmoista kontenssia, millä... Siis jos meillä on merkkijono, eikä sieltä voi kysyä, että sisältääkö yhden kirjaimen, niin kyllä sekin minusta tuntuu tyhmältä, että luulisi yksi yleisimpiä kysymyksiä olevan, että onko merkkijonossa tämä kirjain. Mutta ei välttämättä tarvitse tehdä niin kuin sinne stringfilteriin laittaa ja ottaa pois. Tosin ihan satavarmaa en ole, että kumpi on lopulta nopeampi, että jos meillä on se stringfilter olemassa, niin siinä ei synny uusia olioita koko ajan, että tässä syntyy nyt koko ajan uusia olioita. Sitten tietysti katsotaan, että rikoinko mä testit. Mutta joo, eli idea on nyt se, että me otetaan täältä jonosta yksi kirjain ja kysytään, että löytyykö se täältä. Ja jos ei sitä kirjainta löydy tuolta, eli K löytyy sieltä, eli jatketaan silmukkaa. I löytyy tuolta, jatketaan silmukkaa. S:n kohdalla, kun ollaan, kysytään, että löytyykö tuolta, niin vastaus on, että ei löydy. Eli jos ei löydy, niin silloin me heti ollaan onnellisia ja palautetaan, että nyt löytyy semmoinen kirja, joka on joku muu. Eli tuossa toi on nyt niin kuin silmukalla tehtynä. Ja sitten se toinen, oikeastaan se on helpompi ottaa tämän toisen yhteydessä, eli onko jonossa näitä merkkejä, tämä on ehkä helpompi lähteä käsittelemään, mutta tehdään tälle sama juttu, että me ei tarvita sitä string builderia, vaan me otetaan aina sieltä jonosta se car at paikassa i ja nytten rumalla tavalla, josta saattaisi olla parempiakin tapoja tehdä kirjaamista merkkijonoon, mutta en nyt tähän hätään keksi millä. Elikkä nyt jos me kysytään, että onko jonossa jokin näistä merkeistä, eli nyt kun lähdetään menemään, niin K ei ole mikään noista merkeistä, I on joku noista merkeistä. Eli silloin, kun se i löytyy tästä joukosta, niin silloin me iloisena palautetaan, että löytyy. Ja sitten jos mikään näistä merkeistä ei tuolla satu täsmäämään tuonnon, niin sanotaan, että ei löydy. Ja ajetaan ne testit, kun mä taas muuttelin sitä. Ja tuohon piti silloin laittaa jonoksi, eli pidetäänpä sen toimivana ensiksi. Mikäs nyt on? 95. Onko jonossa? Jono 2. Pitäisi palauttaa. False, mutta palautti true. Minkä takia se niin sanoo? Ei kun me ollaan, onko jonossa? Eli tämä 95 rivin testi, niin eikö tämän pitäisi sanoa nimenomaan, että täällä jono kakkosessa ei ole yhtään PC-merkkiä. Jono contains. Eikö nyt mulla on... Kumpiako sä menit läpi te? Tähän taitaa olla muuten samaa kummin päin tahansa tämän tekeekin. Mun vika on tässä, että mä en lukenut sitä, mitä se oli kirjoitettuna. Se oli todennäköisesti ihan oikein, se alkuperäinen. Nyt mulla lukee jono molemmissa, niin ei tässä ole mitään mieltä. Totta kai se jonon kirjain löytyy aina sieltä jonosta itsestään. se luki jommassa kummassa, se luki merkit, ja mä en tiedä, onko se nyt edes tässä käytännön väliä. Eli kai mä voin lähteä täältäkin menemään merkkejä läpi ja kysyä, että löytyykö se tuolta. Tai lähteä täältä läpi ja kysyä, että löytyykö se tuolta. Onko sillä väliä kumminpäin se menee. Että... Mutta jos sen tekee sen äskösen kanssa niin... Mutta se todennäköisesti toimii ihan yhtä hyvin, vaikka mä vaihdan tästä jonoja merkit päikseen. Silloin tietysti pitää vaan mennä merkit kirjaimet kaikki läpi. No niin, tämä on se yksi tapa tehdä ja semmoinen suoraviivainen oma tapa. Ja tämä koko niin kuin itse tehtynä oleva tapa. Tämä koko tehtävä on kotosi siitä, että aikanaan kun tämä kurssi oli C:llä, niin C:llä oli kaikkiin näihin kysymyksiin olemassa yksi ainut valmis funktio siellä. Eli tämä oli C:llä silleen helppo tehtävä, että valmista apista vaan etittiin, että mikä funktio tämän tekee. Mutta nyt kiusalla niin en viittynyt sitä poistaa sitten, kun ollaan tultu tuonne Java-maailmaan, että näkee, että ne ei ole samalla tavalla, eli Javassa sitten samaan kysymykseen joutuu itse kirjoittamaan vähän enempi. Mutta tätä voi lähteä lähestymään silleen, niin kuin tässä ohjeessa oli, että yksi mahdollisuus on katsoa niitä REC-expejä, regular expressioneita, eli jos teillä on Windows-konetta, vaikka teillä ei ole Windows-konettakaan, niin tietääkseni Macissa ja Linuxissakin voi ajaa Vine-nimisen ohjelman, eli jos sinne lataa Windows Exe ja sitten ajaa Vine ja sitten se Windows Exe, niin hirveän moni Windows-ohjelma on ajettavissa suoraan sillä Vine-ohjelmalla. Eli tämä RecExp on yksi mahdollisuus, RecExp Codes on yksi mahdollisuus, millä niitä voi kokeilla. Toinen, mikä ihan... nettiversio, tai näitä nyt on maailma pullollaan tuolla netissä. Eli mä voin kirjoittaa jonkun regular expressioni, eli nyt jos mä haluaisin vaikka katsoa, että onko jono semmoinen, että siinä on alussa K, sitten on mitä tahansa kirjaimia, kuinka monta kappaletta tahansa, ja sitten lopuksi on A, niin tämä piirtää meille tähän vielä sen automaatin, mikä siitä tulee. Tuo RecExp-coach ei ihan noin hienosti tee. Ja nyt mä voin kirjoittaa tänne testidataa esimerkiksi, katsoa, että onko kissa semmoinen. Mä en tiedä, näkyykö se tuolla näytöllä oikein kunnolla, että se on se koko kissa maalattuna keltaiseksi. Että se tai häviä, näkyykö tuolla se keltainen kunnolla. Että jos mä pistän tänne vielä T:n perään, niin tuo T ei ole keltainen. Eli se mätsää nytten tuo kissaosuus mätsää tuohon, mutta tuohon T:hen asti ei mätsää. Ja... nyt esimerkiksi noihin kysymyksiin, mitä meillä äsken oli, että onko kissassa joku merkki sieltä, vaikka sieltä joukosta IBM, niin mä voin esittää sen kysymyksen sillä tavalla, että tämähän nyt, siis piste tarkoittaa mitä tahansa merkkiä ja tuo kertomerkki kertoo sen edellisen monella. Eli jos otetaan joku simppelimpi vielä, niin vaikka K-tähti on... semmoinen jono, joka siinä voi olla 0-n kappaletta K-kirjaimia. Eli KKK:hon se mätsää täysin, mutta esimerkiksi T:llä, jos aloitetaan, niin se ei mätsää, koska tuossa on muutakin kuin tuo. No, sitten piste tarkoitti mitä tahansa kirjainta, mutta tuon pisteen tilalle mä voin laittaa esimerkiksi joukon kirjaimia, eli vaikka IBM. Eli tämä tarkoittaisi nyt, että tähän mätsää kaikki semmoiset merkkijonot, jos on ensiksi K ja sitten on joku kirja IB tai M, kuinka monta kertaa tahansa siinä. Eli nyt esimerkiksi KI mätsää tuohon, KIM mätsää tuohon, koska siinä on ensiksi yksi K, sitten siinä on yksi I ja sitten M, niin se on joku tuosta joukosta, ja niin kauan kun mä lateilen noita, niin se siihen mätsää. Ja nyt jos mä haluan semmoisen regular expression, niin mikä vastaa siihen alkuperäiseen kysymykseen, että onko kissassa joku kirjaa IBM:stä, niin silloinhan mä voin tehdä sen esimerkiksi sillä tavalla, tähän todennäköisesti voi keksiä vaikka kuinka monta eri vaihtoehtoa. Eli mä sanon, että siinä alussa saa olla ihan mitä tahansa kirjaimia, pistetähti, eli piste oli mikä tahansa ja tähti kuinka monta kertaa tahansa. Ja sitten mä sanon, että Sitten mä sanon, että sit siellä pitää löytyä IB tai M. Ja sitten sen jälkeen lopuksi saa olla mitä tahansa kirjaimia. Eli täällä se ehkä näkee täällä junaradassa paremmin, että miten se menee. Eli tuo tähti tarkoittaa sitä, että siinä ei ole pakko olla ensiksi jotakin, voi oikaista tuon radan, tai sitten saa jäädä kiertämään tuota mitä tahansa kirjainta niin monta kertaa kuin haluaa. Kunhan sieltä sitten kerran löytyy tuo IBM. Näyttiköhän tuo yhtään fiksummin, tuo toinen sen. Ei no samalla sekin näyttää, että... Mutta se tässä taisi olla semmoinen kiva, että jos mä maalaan täältä tämän, maalaan täältä tuo, eli jos mä maalaan tuolta ton pistetähti, niin silloin se näyttää mulle tuolla oranssilla sen, että mikä osuus siinä nyt mätsää tuohon pistetähteen, eli nyt se käytti sitä pisteestä, että se on yhden kerran siellä, eli siinä otetaan se K-kirjain, ja sitten tuo tähti IBM, niin se mätsää tuohon iihin, ja sitten tuo pistetähti tuolla sit ottaa nuo kolme viimeistä kirjainta. Eli silleen tämä on aika kiva vekootin musta opetella noita, kun voi katsoa, että mikä siinä niin kuin vie minkäkin. Ja sitten nyt kun ne löytyy jokaiselle osalle se mätsäys, niin silloin me saadaan se, että se osuu kaikkiin. Eli nyt tuo tehtävä on sitten tehtävissä sillä, että järkätään sinne vaan tämmöinen jono. Ja nyt tämä joukko on se, mikä sieltä tuli niin kuin parametrina äsken. Ja nyt vaan koitetaan järkätä tuommoinen jono sinne aikaiseksi. Lunttaan siitä, että saan sen. Minnekähän mä laitoin ne vastaukset tuonne. Lunttaan tuonne, että mä muistan sen pattern kompile. Hetkinen, ei tuota tarvi. Tuota ei tarvii vielä. Ykköse, onko samat, ei ku. Onko muita? Jono matchis, noi. Elikkä. Eli nyt jos me kysytään tältä jonolta, että matchaatko sinä tuommoiseen regular expressioniin, ja koitetaan siihen järjestää se, mitä äsken katsottiin, eli alkuun mitä tahansa merkkejä, sitten hakasulku, ja sitten sen perään liimataan nuo merkit tuolta, ja sitten sen perään liimataan sitten vielä hakasulku, eli siinä on se valinnainen joukko, ja sen perään mitä tahansa. Onko se nyt eri tavalla vai samalla tavalla kuin mulla siinä mallissa? Onko joku? Eli tuo, joo. Noin. Ja nyt, että tämä match siis palauttaa meille true tai false. Eli jos se matchaa siihen, eli niin kuin se meidän äskeinen kissa matchasi siihen IBM, eli silloin nuo merkit olisi tuolla IBM, eli esimerkin vuoksi tuosta se jono, mikä liimaamalla tulee, niin se voisi olla vaikka piste hakasulkeissa ja vaikka se meidän IBM tai PC tai mitä niitä oli niitä vaihtoehtoja. Eli jos tämä palauttaa nyt true tai false, niin sehän on just se, mitä me halutaan palauttaa. Eli palautetaan tuo ja katsotaan, meneekö testit läpi te. No sitten toisinpäin. Toisinpäin, mitäs mä siihen olin inttänyt. Eli onko muita samalla logiikalla. Elikkä mä haluan tietää, että onko kissassa muita merkkiä kuin AIK. Niin. No nyt se mätsää. Mikäs takia se muuten tuohon mätsää? Se mätsää tuohon sen takia, koska tää pistetähti kaappaa tästä nytten koko tuon alkuosan. Ja sitten tuo AIK ottaa siitä tuo A:n. AIK ottaa tuossa tuo A:n ja sitten tuo loppupistetähti ei mätsää mihinkään. Mutta tämähän ei ole se kysymys, minkä mä haluan tehdä. Vaan nytten tälle hakasulkunotaatiolle, millä me annetaan joukko, niin tälle on olemassa komplementti, eli mä voin sanoa, että nyt tämä hakasulku vastaa yhtä merkkiä, joka on mikä tahansa muu kuin joku noista AIK:sta. Eli nyt tuo pistetähti, tämä on ahne, tämä regular expression, eli se tarkoittaa sitä, että tuo tähti yrittää päästä niin pitkälle kuin mahdollista. Jos ei se pääse mätsiin asti, niin sitten se koittaa ottaa vähän vähempi käyttöön, mutta se aloittaa ahneesti. Eli nyt tuo pistetähti haukkaa sitä niin paljon kuin mahdollista, se ottaa tuon ensimmäisen S:nkin sieltä ja sitten jättää tälle. Niin S:hän on kirjaa, joka on muuta kuin joku noista AIK:sta, eli tuo hattu tekee komplementin tuosta joukosta. Ja sitten tuo viimeinen pistetähti sitten ottaa sitä sen A:n. Eli nyt periaatteessa tällä ihan samalla me saadaan tehtyä tuo sisältääkö muita. Eli esitetään se kysymys, vaan ei näin, vaan laitetaan tuohon vielä se hattumerkki mukaan, että me saadaan se komplementti sinne tulemaan. Eli tuossa äskeisessä esimerkissä se AIK, eli saadaan muodostumaan tuommoinen merkkijono tuonne matches-osaan. Ja sitten toivotaan, että menee edelleen ne testit samalle läpi, mutta eipä se mennytkään. Minkähän mä sen nyt sain aikaiseksi? Tuo ei tehnyt hyvää tälle mun jutskalle, tuo tyhjä merkkijono. Eli nyt tulee ongelmaksi, kun liimataan sinne tuo tyhjä merkkijono, niin silloin tänne ei jääkään regular expression syntaktisesti oikeita, eli tulee tuommoinen jono, ja se hatun jälkeen pitäisi olla luettelo niitä merkkejä, mitä sillä ei saa olla. Eli sitä se munkaan juttu ei ota siellä mallia, jota huomioon, eli sisältääkö muita merkkejä. Eli onko se true aina, jos tämä on tyhjä? Eli onko tämä nyt ihan pakko tehdä sillä tavalla, että tähän vaan laitetaan testi, että jos tuo merkit on, ei sitä noin saa testata, merkit.length on 0, niin silloin se on. Siellä todennäköisesti stringissä on joku is empty tai muukin, mitä voisi kyllä käyttää tuossa. Jos se on tyhjä, niin silloin se tarkoittaa, että on siellä nyt varmaan muita merkkejä edellyttää, että se jonossa on muita merkkejä. Jos se jonossa ei ole yhtään merkkiä, niin mikä se silloin on se vastaus, että jono.length on eri suuri kuin 0. Eli nythän tämä palauttaa true tai false, eli jos jono on tyhjä, niin silloin tämä palauttaa false, ja sitten jos jono ei ole tyhjä, niin tämä palauttaa true, eli silloin se palauttaa true silloin kun tuo merkittäulukko on tyhjä. Eli tuommoista mä en ollut ajatellut, mutta ehkä se oli ihan hyvä, että tuli siinä. Joo, eli noilla voi kikkaroja aika paljon asioita. Oliko tässä, sitten tässä oli vielä yksi kysymys, tässä oli vielä se, että missä on viimeinen kenoviiva. Niin täällähän on tämmöinen kuin last index of, eli sehän hoitaa tämän asian hienosti. Iitä ei muuten tuossa tarvitse alustaa, koska hetihän sä seuraavalla rivillä sen alustuksen tuhoat siinä. Eli periaatteessa näin, eli samalla se sitten voikin kirjoittaa näin. Ja sitten kun huomaat, että iille sijoitetaan tuo, niin yhtä hyvin tämän voi sitten oikeastaan kirjoittaa suoraan, jos haluaa yhdelle riville, että kysyy sen viimeisen merkin paikan. No noin käyttötapauksena yksillä voisi olla esimerkiksi tuo, että meillä on tiedoston nimi, jossa on hakemistot ja muut mukana, ja me haluttaisiin tietää se, että mistä kohti tämä katkaistaan, että me saadaan sieltä sitten helposti pelkkä tiedoston nimi, että päästäisiin vaikka substringillä ottamaan sieltä se pelkkä tiedoston nimi eroon unohtaa ne hakemistot. Eli, ja nyt meillä on sitten semmoinen ongelma, että jos täällä käytetään tätä keno-viivaa, niin keno n-hän tarkoitti rivinvaihtoa, ja keno T tarkoittaa tapulointimerkkiä ja geno B, muistaakseni Bell, eli silloin se sanoo blimp se kone, kun tulostatte keno B ja niin edespäin. Eli siellä on iso kasa niitä erikoismerkkejä, joita tuo keno-viivasena tarkoittaa. Eli nyt meille tulisi tiedoston nimi, joka olisi sitten C, rivinvaihto ja blää, blää, blää. Eli se ei olisi mahdollista. Ja sen takia, että jos me halutaan nimenomaan tuohon merkkijonoon saada aikaiseksi se keno-viiva, niin meidän pitää tuplata se keno-viiva. Tuon kautta M kanssa vaan kävisi huonosti, koska semmoista keno-M, semmoista erikoismerkkiä ei ole olemassa. Mutta keno-R olisi kyllä ja niin edespäin. Eli me joudutaan lainausmerkkeihin, kun me kirjoitetaan Javassa ja C-sharpissa noita keno-viivoja, jos me halutaan ne aidosti keno-viivana pihalle, niin meidän pitää silloin tuplata ne, ja näistä tulee tietysti ruman näköisiä. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että jos te kysytte käyttäjältä, että anna tiedoston nimi, niin käyttäjän pitäisi noita tuplata. Et se tarkoittaa vaan sitä, että silloin kun me käytetään tätä merkkijonoa vakioissa, täällä kaksinkertaisen lainausten sisällä, niin silloin meidän pitää tuo tehdä. No sitten C-sarpi on tässä kohti kivempi kieli, että jos tuohon eteen laitetaan miau, niin silloin se tarkoittaa, että mitään erikoismerkkikäsittelyä ei ole olemassa ja silloin ei tarvitse mitään tuplata. Javassa ei valitettavasti ole semmoista. Et se joskus olisi ihan kivaa, koska sitten kun kirjoittaa paljon tämmöisiä, missä on keno-viivoja, niin se tulee aika sotta sen näköistä. No sitten ihan riippuu, että halutaanko tuo viiä parametrina niin kuin kirjain vai merkkijono, niin kumpikin toimii. Jos mä haluaisin tehdä siitä, että se on merkkijono-parametrilla toimiva, nyt mulla menee kaikki testitrikki, niin mä en vitti sitä jättää noin, mutta me voitaisiin sitten mennä alijohman puolelle määrittelemään, että se viimeinen parametri on CAR-tyyppinen. Mutta sama vika meidän pitäisi kuitenkin niin kuin keno-viivan tapauksessa tuplata se. Jos me kysytään A:lta, niin silloin se tietysti olisi ihan noin, että jos me kysytään, mikä on viimeinen A sieltä. Mutta okei, tuossa oli kirjoitettu ne kaikki tolle merkkijono-tyyppiselle parametrille. Joo, eli se oli nyt semmoinen tehtävä, niin kuin ne alun perin oli siellä C-puolella. Miksei jos tätä käyttää, niin on vähän samanlaisia, että tuolla voi taikoa aika ihme asioita noilla regular expressioneilla. Ja niistä on sillä ohmointi ykkösessä oli se demo nolla aikana, missä sitä teoriasta vähän kerrottiin, ja se tulee sitten vaikka millä kurssilla tarpeessa. Erityisesti automaatit ja kieliopit, koska tämä nimenomaan muodostaa tietynlaisen automaatin, millä sitä jonoa tutkitaan. Eli lähdetään tuolta pallukasta sisään ja pistetään sitä koota siihen. Ja ainoa ongelma, että me ei voi tällä etukäteen tietää, montako kierrosta tällä pitää tehdä, ja sehän tämän tekee hankalaksi. Että jos me otetaan liian vähän näitä pistekierroksia tässä, eli jos me ei oteta yhtään pistekierrosta, mikä on mahdollista ottaa, mennään tuossa suoraan, niin nythän tuo K ei mätsääkään tuohon IBM:ään. Mitäs tämä muuten sanoo, kun tuohon laittaa tuon hatu? None of, niin se vaan vaihtaa tuon tekstin tuohon toisen näköiseksi. Joo, tässä ei ole sitä ominaisuutta näköjään, että voi niinku maalata täältä ja katsoa, että mitä osuutta se tuolta vastaa. Joo, ykköstehtävästä. Kakkostehtävässä piti tehdä semmoinen, että Eli tämä on semmoinen tyypillinen käyttötilanne esimerkiksi siellä meidän ohjelmassa. Eli nyt jos mä tänne kirjoitan vaikka hakuehoksi vaikka että tähti T, tähti, niin käytännössä me joudutaan tuossa tekemään se, että me mennään sitä meidän koko listaa läpi, te kysytään tältä, että mätsääksä siihen tähti T tähteen, ja tämä sanoo, että ei mätsää, mätsäät sä, joo, mä mätsään, ja ponteva veli mätsää siihen tähti T tähteen. Eli me mennään niin kuin sitä meidän listaa läpi te, ja kysytään aina, että mätsääksä se siihen, eli tämä on niin kuin tavallaan se osa, mitä me tarvitaan siinä, kun me päätetään, että mitkä me jätetään tuohon meidän listaan näköiselle. Ja sitten tietysti vielä iso- ja pienikirjaamishamaistukset, koska ei tässä voi olettaa käyttäjältä, että se käyttäjä osaa kirjoittaa aat ja muut isolla. Tässä on vielä semmoinen erikoisuus, että jos mä kirjoitan tähän vaan aku, niin sehän ei periaatteessa mätsää tuohon ankka-akuun. Mutta tässä on tehty sillä tavalla, että jos käyttäjä ei kirjoita tuohon yhtään tähteen, niin tämä, ennen kuin mennään sinne etsintään, niin se lisää sinne kummallekin puolelle tähän, että se käyttäjä olisi helpompi käyttää sitä. Että sisäisesti tämä aina toimii niin kuin justiinsa tuolla demotehtävällä, mitä nyt ollaan tekemässä. Mutta ulkoisesti se lisää siihen niitä tähtiä. Ja sitten, jos se käyttäjä kirjoittaa siihen yhdenkin tähän, niin nyt esimerkiksi tämä ei enää vastaakaan tupuun, koska se ei sitten mene automaattisesti lisäämään sinne sitä toista tähteä sen takia, että nyt se käyttäjä tietää niistä tähistä jotakin ja haluaa ehdottomasti jotakin. Eli jos se haluaa semmoisen jonon, mikä on tasaan loppuun tupuun, niin silloin se itse kirjoittaa noin ja sieltä ei sitten muita löydy. Eli silloin se ei lisää sinne tähtiä, jos se käyttäjä on sinne itse lisännyt. Okei, keneltä toi? Onko sama? Uhuu. Kirjoittakaa seinälle, se on vapaaehtoisia. Oskarin toisessa ryhmässä voidaan katsoa siellä. Näitä voi saada nippanappa toimimaan nyt, kun lähtee näin, että ensinnäkin trimmaa molemmat jonot. Nämä sisennykset muuten on vielä semmoisia, että näitä saisi useammallakin korjata. Näitä. Nämä on vähän vaikea lukuisia. Ja sitten testit, kun olisi tässä tehnyt hyvää. Eli jos molemmat jonot ensiksi trimmaa, niin sillä saa sen, että koska ei tämä keskimääräinen käyttäjä, tuossakin muuten olisin minäkin voinut trimmata tuota. Joo, eli jos tuossa laittaa yhtään välilyöntiä, eli tämähän tässä on aika hämäävää, että tämä nyt löytää hienosti aku, mutta jos tuohon laittaa yhdenkin välilyönnin, se löytää vielä. Jos se laittaa kaksi välilyöntiä, niin se ei löyä siinä, että tuossakin se trimmi olisi oikeastaan ollut paikallaan ensiksi tehdä noille, koska ei se käyttäjä huomaa tuosta, että onko siinä välilyöntiä vai ei, niitä on tosi vaikea nähdä sieltä. No niin, sillä me saadaan sitten aikaiseksi tuo, että tuo meidän hakuehto muuttuu sitten matti, tähti. Eli ne ylimääräiset välilyönnit on sieltä poissa. Jos tässä olisi ylimääräisiä välilyöntiä ympärillä, niin lähtisi pois. Mutta huomatkaa, trim ei ota keskeltä ylimääräisiä välilyöntejä pois. Eli tuo oli ton trimmin jälkeinen tilanne. No sitten tässä on katsottu, että jos ne sattuisi jo nyt toimimaan, niin hienoa, mikä on aika pieni todennäköisyys. Sitten on katsottu, että jos se trimmattu jono loppuu tähteen, niin sitten sieltä on se tähti syöty pois, eli vaihdetaan se tähti tyhjäksi merkkijonoksi, ja sitten katsottu, että starttaako se jono samalla tavalla. Eli kun tuolta syödään tuo tähti pois, nyt siinä on jossakin jono 2 starts with, kumpi on jono 2? Se on tuo B, vähän paremmat nimet tässä tekisi helpommaksi, että puhuisi niin kuin siitä varsinaista nimestä ja sitä maskista, millä verrataan, niin se olisi helpompi ajatella. Eli nyt tässä tämä A on nimenomaan se maski, eli nyt on kysytty siitä, että jono 2 on se trimmattu B, eli tämä jono 2 on se nimi. Mut, jos tuo jono 1 muutetaan loverkaseksi, jono 1 on syöty pois se tähti, niin tämä ei kyllä nyt startsvit tuolla. Eli tämä jono 2 pitäisi tuossa vielä muuttaa loverkaseksi, että se menisi siinä mukana. Mutta tässä on nyt sitten se vika, että nyt tätä tähteä ei saa käyttää mitään muuta kuin viimeisenä merkkinä. Eli nyt sitä tähteä voisi käyttää tämmössä yhteydessä, että etsisi ank-tähti, tommosia alkusia. Mutta nyt se ei toimi ollenkaan, jos me haluttaisiin vaikka etsiä niitä tupuja tällä tavalla. Eli nyt tuo on vähän voimakkaasti lähdetty katsoa sitä esimerkkiä, että se tähti on ollut siinä viimeisenä, eikä ajatellut sitä tähelle mitään muuta paikkaa. Ja kieltämättä se aika hankalaksi meneekin itse tehtynä, niin kuin ottaa se tähti mihin paikkaan tahansa. Periaatteessa se toimii vielä yhdellä tähellä sillä tavalla. Meillä oli joskus demotehtävänä se, että otatte tähän ympäriltä alkuosa ja loppuosa, ja sitten katsotte, että se alkaa sillä alkuosalla ja loppuu sillä tähän loppuosalla. Kuhan ne ei mene silleen niin kuin limittäin, eli se tähti ei voi niin kuin negatiivista määrää merkkejä esittää siinä. Ja tämä tähti ei ole nyt regular expressionin tähti, vaan tämä on samanlainen tähti kuin on täällä, eli jos me täällä sanon dir B-tähti, niin sehän tarkoittaa, että mikä tahansa, mikä alkaa B-lle ja kuinka monta tahansa. Eli tähti edustaa tuossa kuinka montaa tahansa merkkiä. No sitten jos me haluttaisiin käyttää sitä äskeistä regular expressionin niin sinä hyväkseen, niin me voitaisiin tehdä se sitten sillä tavalla, että lähdetään tekemään sitä nyt sillä tavalla, että tehdään tässä se regular expression, koska me huomattiin, että sillähän tuo aika hyvin toimii. Eli meidän tutkittava jono on Matti Nykänen. Noin. Ja sitten meidän maskiksi pitäisi saada tuonne, mutta nehän ei mätsää yhtään. Kun me trimmataan se, niin se on vähän paremman näköinen. Ja sitten jos me molemmat vaihdetaan samalle asialle kirjainkoolle, kumpaan suuntaan mä oon ne vaihtanutkin, upperkaseksi kaikki, liian työlästä sovitaan, että mä olisin vaihtanut ne pienille kirjaimille, niin nythän se mätsäisi jo tuon verran. Mutta vielä tuo tähti jää nyt tuolta käyttämättä. Eli mä olisin ihan hyvin voinut tuossa mallissa, niin mitä mä en ole jakanut teille jostain syystä ollenkaan. Eikä kukaan sano mitään. Olisi ihan hyvin tuossa mallissa voinut pistää molemmat tuloverkaseksi. Okei, elikkä. Nythän tämä niin kuin menisi, jos mä saisin tuohon pistetähtiin, niin silloinhan se mätsäisi siihen kokonaan. Ja Matti Nen, jos mä haluaisin noin tutkia, niin tämäkinhän toimisi, jos mä saisin tuohon pistetähtiin, niin silloin se mätsäisi kokonaan tuohon nimeen. Eli nyt jos mä teen semmoisen korvauksen, että eli trimmataan niitä molempia jonoja, nimeä ehkä ei välttämättä tarvitse, tai jonoa, sitä ehkä ei välttämättä tarvitse trimmata siinä, jos ajatellaan, että se tulee semmoista lähteestä, missä se on jo trimmattu, mutta ei se nyt välttämättä haittaisi, vaikka sitäkin trimmaisi siinä. Mutta molemmat on muutettu tässä esimerkissä isolle kirjaimille, ja sitten sen jälkeen sitä maskista on vaihdettu, niin kaikki tähet pistetäheeksi. Ja nyt siinä on semmoinen ongelma, että mä en voi sanoa, että replaceataan tähet pistetäheeksi, koska tämä replace all haluaa regular expressionin. Ja sillä regular expression, sillä tähellä on oma merkityksessä. Jos siinä olisi tähti, niin se tarkoittaa silloin, että kaikki, mikä siinä edellä on, niin kerrotaan 0-n. mutta kun siinä edellä ei ole mitään, niin se on syntaksivirhe sen regular expressionin kannalta. Eli mä haluan siihen eteen kenomerkin, koska sitten se regular expressionille laitettu kenotähti tarkoittaa, että siinä nimenomaan kuuluu olla ehdottomasti tähtimerkki nyt siinä kohti. Eli mä haluan nyt, eli replace allin tämä ensimmäinen parametri on regular expression, ja mä haluan sille sanoa, että nimenomaan ne aidot tähtimerkit, ja sen takia mun pitää sanoa sinne kenoviiva. Mutta kun jos mä sanon sinne kenoviivan, niin sillähän oli taas sillä javassa omaa merkityksessä. Huomatkaa, tässä on kieliä päällekkäin. Eli sillä javalla on omaa merkityksellä kenoviivalla, eli että mä saan sinne regular expression, sillä menee kenoviiva, niin mun pitää sitten javassa sanoa kaksi kenoviivaa, että sillä sitten yksi kenoviiva jatkaa sinne regular expressionille. Eli siinä on sanottu, että regular expressionina nimenomaan aito merkki tähti korvataan sitten pistetähellä. Eli silloin me saadaan aikaiseksi tuo, että kun se käyttäjä on kirjoittanut siihen tähti, niin me vaihdetaan sen tilalle pistetähti. Mutta tässä on pienen sorttinen ongelma ennen sitä, nimittäin jos tämän tyypin nimi olisi vaikka sähköpostiosoite, eli se osoite olisi vaikka matti.nykäne, ja mä olisin tänne hakuehtoon niin halunnut laittaa, että mä haluan nimenomaan, että siinä lukee Matti piste. Niin nythän tämä piste, niin pisteellä on sillä regular expressionissa oma merkityksessä, eli siinä kohti saa olla mikä tahansa merkki. Ja nythän siinä kävi sillä tavalla, että jos tämä tutkittava nimi olisi vaikka Matti M. Nykäne, ja nyt mä korvaan täältä taheet pistetähellä, niin sehän mätsäisi tuohon, vaikka mä nimenomaan halusin sanoa siellä, että sen pitää mätsätä Matti piste. Se ei saa olla mikään muu kuin sellainen sähköpostiosoitteen näköinen Matti piste jotakin. Niin tuo menisi pieleen nyt tuossa muunnoksessa. Eli sen takia mun pitää sanoa tänne regular expressioniin, että piste tarkoittaa nimenomaan kirjaintapiste, eikä sitä regular expressionin mitä tahansa merkkiä. Ja siksi mun pitää laittaa siihen eteen kenoviiva. Ja nyt se ei mätsää tähän, koska se ei ole sama, mutta se mätsää tuohon. Eli sitä ennen kuin mä lähden niitä pisteitä korvaamaan, niin ne kaikki käyttäjän siihen hakuehtonsa kirjoittamat pisteet mä käyn korvaamassa kenopisteellä. Eli sama tarina taas tuosta kenoviivasta kuin äsken. Eli jos mä haluan nimenomaan sanoa, että pisteet vaihdetaan kenopisteeksi, niin nyt kun tässä on regular expression, niin mä tarviin sen kenoviiva ja se java tarvii sen yhden kenoviiva, eli siinä on kaksi. No sitten mä haluan sanoa, että tulokseen tulee sinne kenoviiva, niin että mä saan ne kenoviiva, niin niitä pitää laittaa kaksi kappaletta, ja sitten kun ne javaa tarvitti sieltä aina yhden jokaisen eteen, niin sitten siihen tuli 4 kappaletta niitä, ja tuo rupesi mennä jo yli hilseen, mutta suomeksi tuossa nyt sanotaan, että kaikki pisteet korvataan kenopisteellä, niin kuin tapahtuu sillä lopputuotteessa. Eli sama, mikä mulla oli täällä, että jos täältä löytyy valmiiksi käyttäjän kirjoittamana piste jostakin kohti, niin sen tilalle laitetaan kenopiste. Ja sitten sen jälkeen, kun se on tehty, niin sen jälkeen sitten käydään tekemässä sinne uusia, eli kaikki tähet korvataan pistetähellä, että siitä saadaan se regular expression. Niin tuolla tavalla periaatteessa voitte sitä tähtijokeria käyttää siellä sitten tuon regular expressionin kautta, että tämä voi olla helpompi opettaa tämmöinen tavallinen tähtijokeri, piti puhutaan mummolle, kun se koko regular expressionin syntaksi. Mutta jos te haluatte, että teidän käyttäjät osaa regular expression syntaksin, niin silloin te vaan sanotte vaan, että kirjoita tähän hakuehto niin kuin sillä regular expression syntaksilla. Eli jos mä etsisin tupu loppusia, niin mun pitäisi sitten älytä kirjoittaa sen pistetähti tupu. No tämä nyt ei etsi sillä regular expression syntaksilla, mutta jos te olette, jos se oletettaisiin niin tunnetuksi, niin se olisi ihan okei. No sitten laske merkit, kuinka monta merkkiä tuolla on tuolta joukosta. Onko samaa montako merkkiä? Eli mitenkäs tämä on nyt, että tälle on tuotu kiss ja is, ja sitten se sanoo, että siellä on 3 merkkiä kissassa tuolta joukosta. Kissa CD, siellä on 0 kappaletta tuolta joukosta, ABC, kissassa on 1 kappale tuolta joukosta. Eli tänne on tehty aliohjelma, montako merkkiä tuolta tutkittavasta joukosta ja ne merkit. Ja sitten mennään se tutkittava joukko läpi itse. Tutkittava joukko läpi itse ja sitten joo. Tämähän olisi voinut periaatteessa tehdä sillä konteinssilla sen ykköstehtävän perusteella, eli kysyttäisiin sillä konteinssilta, että sisältäkö tämä, eli näähän voisi laskea sillä tavalla, että K, kuuluuko se tonne, ei kuulu, I, kuuluuko se tonne joukkoon, kuuluu, yksi lisää, S, kuuluuko se tonne joukkoon, kuuluu, yksi lisää, S, tuonne joukkoon, kuuluuko se, eli tämän sisäisillä mukaan olisi voinut tehdä sillä konteinssilla, mikä todennäköisesti aika paljon nopeampi kuin tuo omaa, koska se oma joutuu ottaa sitä kirjaan kerralla ja siihen tulee aina ylimääräinen indeksitarkistus. Mutta se konteinshan tekee suurin piirtein tämmöisen. Eli nyt me viuhotaan läpi sitten, me otetaan täältä yksi kirjain K ja sitten käydään läpi kaikki tämän. Ja jos se jonkun kanssa on yhtä suuri, niin, niin silloin lisätään. Tänne ongelma on kai se, että jos laitetaan tänne 2S, niin nyt käy ne sillä tavalla, että se laskee väärin tuossa 2S:n tapauksessa. Eli se palautti 5 sinne, koska se on 1S ottaa ja toteaa, että ei ole sama, ton kanssa on sama, yksi lisää, ton kanssa on sama, yksi lisää. Eli tämän lukumäärä plus plus on kaveriksi, voisi tähän vielä laittaa breikin, niin se kai korjaisi tämän. Eli kun tuota on lisätty, niin katkaistaan tämä sisempi silmukka, niin sitä ei sitä toista enää, tätä yhtä S:ää kohti ei enää mikään muu merkki tuolla pääse sanomaan, että se on sama. Joo. Eli tuo olisi se tapa tehdä itse se. No sitten tässä on nyt vähän silleen huijattu, että tässä on käsin tuo alkuperäinen joukko, niin täydennetty isommaksi. Yksi tapa tämän käsin täydennyksen tilalle olisi ollut tehdä tähän itse oma silmukka, mikä tekee sillä tavalla, että kun tästä löytyy viiva, niin se olisi tuottanut uuden merkkion, mikä olisi laittanut sinne foorilla kaikki ne merkit, mitkä on ennen viivaa, ja sitten siihen jälkeiseen merkkiin asti. Ja sillä tavalla tuottanut sinne tämän merkin, ja sitten kysytään tällä montako merkkiä joukosta on siellä. Ja mallivastauksessa oli taas jotain kierroa. Eli laske merkit, eli tuolle viiää ihan parametrina tuo joukko. Eli tässä nyt on taas tämmöinen itsekeksitty syntaksi, missä viiva tarkoittaa, että siihen väliin täydennetään ne kaikki merkit, mitä tuolla on. Paitsi se ei ole sillä tavalla ihan itsekeksitty, että se syntaksi toimii tuolla regular expressionissa. Eli nyt jos mä otetaan se alkuperäinen kissa tänne, niin ei tule niin vaikeita sanoja. Ja nyt mä haluaisin tutkia, että onko tuossa merkkiä, mitkä alkaa koolla, ja sitten saa olla mitä tahansa merkkejä iistä, OPQRST, vaikka teehe. Noin. Eli silloin tämä tarkoittaa sitä, että nyt tämä hakasuluissa on mikä tahansa merkki väliltä iistä teehen. tai mä voisin sanoa siihen vaikka HIJK, vaikka I:stä K:hon ja sitten vaikka KL, M, M:stä T:hen. No niin, I:hän mätsää siihen. Sen jälkeen saisi olla vaikka kuinka paljon merkkejä, niin se mätsää tuohon. Ja nyt jos mä laittaisin HIJK L:n tuohon väliin, niin nyt se silleen huijaa, että se käyttää tuon iin tuohon ensimmäiseen kertaan. Iin tuohon, jos mä haluan kaksi kertaa näitä olevan, niin sieltä pitäisi löytyä kaksi tämmöistä, niin mä sanon siitä kaksi tuommoista. H-I-J-K, L, M. Niin nyt se mätsäisi siihen, koska nyt tuo ensimmäinen K-syötön koon pois. Sitten ensimmäinen käyttökerta tätä ottaa sieltä. Tuo näyttää vähän hassusti. Ensimmäinen käyttökerta täältä niin antaa se iin kohdalle olevan tuimusta nyt näytä ihan oikein. Ja sitten toinen käyttökerta, kun tätä käytetään, niin se ottaa tuo M tuolta, koska se sattuu tuohon jälkimmäiseen väliin. Ja sitten pistetähti ottaa sieltä ne loput merkit. Että tässä kohti tätä ei näköjään saa näyttämään, että mitä se ensimmäinen käyttökerta ottaa. Jos mä haluaisin, että siinä on yhdestä kahteen noita merkkiä, niin mä voisin sanoa noin. Tai jos mä sanoisin, että siellä pitää olla 20-25 noita merkkiä, niin sitten mun pitäisi sanoa tuolla tavalla. Eli nyt jos mä tänne mätkin sitten riittävästi HJKLM tai QRS, vaikka riittävästi S, niin se rupeaa mätsäämään sinne, ja nyt se mätsää sitten vaikka kuinka paljon S:iin, koska nyt sen 25 jälkeen ne loput S menee taas tuonne piste S:n puolelle. Jos mä pakottaisin sinne A loppuun, niin se ei nyt mätsää siihen ennen kuin mulla on sopiva määrä S:iä siellä. Eli käytetään sitä hyväksi, eli ängetään ne meidän ylimääräiset merkit, eli mitä täällä tutkittavassa joukossa, niin ängetään ne tuon äskeisen opin mukaan hakasulkeisiin. No sitten sitä tullaan niin monta kertaa käyttämään tuota hyväkseen, että se jono.match matchis, niin se joka kerta muodostaa tuon automaatin, mikä tässä kuvassa on. Eli sitä matchis ei kannata käyttää, jos meillä tulee niin kuin hirveän monta kertaa tarve sille täsmälleen sille samalle regular expressionille. Ja sen takia se kannattaa kääntää. Eli tämä pattern luokassa on staattinen metodi compile, mille viedään parametrina regular expression, ja kun sanotaan se compile, niin se tuottaa siitä sen jonkun sisäisen äärellisen automaatin, mitä tuo kuva tuossa hiukkasen yritti hakea tuolla Antti-Juhani Kaija-ahon automaatit-kurssilla kerrotaan enempi niistä äärellisistä automaateista, niin se tuottaa semmoisen automaattiolion sieltä, ja nyt se automaattiolio sitten pääsee nopeammin vastaamaan siihen kysymykseen, että mätsääkö se. Eli joka kerta, kun te käytetään sitä jono.matchis, niin se muodostaa se uudelleen se automaatti, ja siksi tätä olisi hölmö niin kuin kutsua silmukassa sitä jono.matchis, vaan nyt se kansii kerran kääntää sieltä. Ja nyt otetaan sitten yksi kerrallaan täältä jonosta kirjain, ja kysytään sitten, että mätsääkö se tuohon hakuehtoon. Elikkä, meillä on nyt käännetty se maski, ja sitten sen maskin mätsäjältä kysytään, sille pitää vielä merkki jonoa, kun me otetaan jonosta yksi kirjain, niin samaa kuin oli siinä edellisessä demotehtävässä sitä kontenssia varten, niin tehdään sitä merkki jonoa, eli kysytään sitten, että mätsääkö se siihen joukkoon, mikä meille tuli tuosta, ja se mätsäri antaa siitä tietynlaisen tämmöisen mätsäysolion, ja siltä mätsäysoliolta, jos me kysytään, että täsmäskö se, niin siinä tapauksessa me kasvatetaan sitä merkkimäärää yhdellä. Se hyöty äskeiseen nähden on se, että mulla saa olla vaikka kuinka paljon niitä niitä miinusmerkkejä täällä niin kuin tekemässä tätä välijoukkoa. Että se ei ole rajoitettu siihen, että se on yksi miinusmerkki tai sitä piti käsin laskea auki. Mutta se nyt olisi ihan helppo demotehtävä tehdä semmoinen, että teet tästä se niin kuin tavallaan se auki laskettu merkkijoukko, mitä tuo edustaa. Joo, mutta sama idea kuin siinä äskeisessä, paitsi että nyt tämä välin auki laskenta on jätetty tuolle Regular Expressionille. Mutta näiden olioiden määrä tässä vähän kasvaa sitten, kun mennään tätä kautta. Sitä jono.matchia, sitä oli aika helppo käyttää vielä, mutta tota pitää pikkasen aikaa miettiä, mutta kyllä se sitä menee sitten, kun sitä, joo. Toni. Tämä. Elikkä sä oot kans tehnyt Regular Expressionin tässä, elikkä sä oot sanonut, että tuolta sitä jonosta replaysataan kaikki ne merkit, mitkä on siinä meidän ihmejoukossa, eli tässä ihmejoukossa, niin ne replays korvataan tyhjällä merkillä. Joo. Eli silloin kaikki ne merkit, mitkä on tuolla joukossa, niin lähtee meille pois siitä tuloksesta. Ja eihän tämä replays tässä, siis tästä syntynee nyt ehkä yksi oli jo tuossa, kun nuo plussataan nuo yhteen, mutta tuli niitä siinä mullakin. Tämä replace all tietysti synnyttää uuden olion, siltä kysytään pituus, ei se mitään haittaa. Eli jonon pituus, eli jos me ei yhtäkään merkkiä replaceata, niin silloinhan tämä on sama kuin jonon pituus. Koska tämä, jos ei se yhtäkään merkkiä replaysaa, niin silloin se palauttaa se jono alkuperäisenä. Niin silloin se jonon pituus miinus jonon pituus on nolla. Eli sinänsä ihan ovella tapaa laskea se merkkien määrä sieltä, että luodaan siinä uusi jono, missä on ne meitä kiinnostavat merkit poistettu sieltä. Ja jos se poistaa ne kaikki merkit sieltä, niin silloinhan se tarkoittaa, että tästä tulee tyhjä merkki, jolloin sen pituus on nolla, eli silloin vastaus, että kaikki jonon merkit on semmoisia, mitkä on siellä alkuperäisessä joukossa. Eli todennäköisesti huomattavasti nopeampi kuin se mun versio, mikä meni silmukassa kysyä niitä mätsäyksiä tähän tarkoitukseen. Että ihan fiksu idea. Että jos niitä katsoo, niitä olion luomisia, niin tässä syntyy yksi olio, tässä mätsäyksessä syntyy yksi olio, ja mulla tehdään tässä silmukassa, eli kyllä tässä syntyy huomattavasti paljon enemmän olioita kuin siinä sun versiossa, jossa mun mielestä syntyy kaksi oliota, tämän tekemiseksi, ja sitten ei tehdä mitään silmukkaa. Että tohon käyttö on ihan erinomainen. Hyvä juttu. Eikö mulla ole semmoista älytty laittaa? Lasken merkit 2. No on joo täällä. Täällä näköjään semmonenkin ja sitten on joku toinenkin versio. Tässä on tehty toisinpäin näköjään, että sieltä jonosta replay sattu muut paitsi nuo pois. Niin silloin ei tarvitse tehdä tuota kahden pituuden vähennyslaskuakaan. Eli ne väärät merkit on tavallaan otettu sieltä pois. Silloin sinne on laitettu vaan hattu eteen siihen replace-ehtoon. Eli sen takia tässä replaceissa on kiva, kun sinne on regular expression parametrina. Joo, vieläkö tulee tosta ideoita. Postimaksus, mitäs tässä oli jekkua. Eli ensiksi tehdään se, ei hirveästi otettu kantaa, että miten tehdä se jollakin tavalla. Eli pointti oli se, että nyt me tehdään eri päin kuin normaalisti tehdään. Normaalisti mennään postiin ja isketään kirjan vaakalle ja sitten ne kertoo, että paljon tämä maksaa. Mutta nyt me tehdään niin päin, että meillä on niinku rahaa kourassa vaikka 3 euroa ja me halutaan tietää, että kuinka paljon mä voin tällä lähettää nyt tavaraa. Niin sitten me mätetään tavallaan paperia siihen kirjan vaakalle, kunnes se sanoo, että nyt on 3 euron eestä siihen laitettu. Eli meille tulee se rahamäärä parametrina, sitten on jonkunlainen postimaksutaulukko. Jos meillä on rahaa alle EU, nyt on joku vika. Niin kuin nyt musta näyttää, että tässä ei se ihme, että postilla menee huonosti, kun täällä saa nyt näitä kevyitä kirjeitä lähetellä ihan niin paljon kuin lystää, jos mä oikein ymmärrän. Eli jos mulla on rahaa alle euro, niin mä saan lähettää aina 50 grammasen kirjeen. Eli tämähän kannustaisi nyt lähettämään, jos mulla on hirveästi asiaa, niin mä pistän vaan jokaisen omaan pakettiin, niin ne menee ilmaiseksi. Omaan kirjekuoreen, niin ne menee ilmaiseksi. Että tuossa ehkä. Eli tässä on lähdetty toisinpäin liikenteeseen. Eli jos mulla on rahaa 10 verran tai enempi, niin silloin mä saan lähettää heti 2 kiloa sinne kultaselleni. Sitten jos on yli 6 euroa rahaa, niin mä saan lähettää kilon verran. Jos on yli 4 euroa, niin mä saan lähettää 500 grammaa ja niin edespäin. Jos on yli euro, niin mä saan lähettää 50. Eli nyt ei tarvii kysyä sitä, että onko mulla rahaa niin kuin 1,40 euron välillä. Koska jos mulla on enempi rahaa kuin 1,40, niin mä oon täällä lähtenyt aikaisemmin pois. Eli nämä ei tarvii niin kuin sitä and-ehtoa, kun sitä mennään tuolleen järjestyksessä. Ja sitten jos käy niin huonosti, että ei mulla ole euroakaan rahaa, niin silloin se postitäti sanoo, että, tai postisetä sanoo, että nyt ei voi lähettää yhtään mitään. Ja näinhän se pitäisi mennä. Ja se äskenen näytti sitten vähän huonosti, että aina voi lähettää. Eli tämä nyt on ainakin varma tapa, että lähtee tältä ylhäältä päin alaspäin käveleen sitä, että mikä on se isoin, minkä mä ylitän sieltä. No nyt voisi ihan mielenkiinnosta ottaa samalta henkilöltä tuon taulukkoversio. Eli aina kun teille tulee tämän näköinen, niin en mä nyt hauku sitä, että tekee tämän näköisen. Tässähän melkein pyydettiin sitä. Mutta aina kun tulee tämän näköinen, niin sitten siinä pitäisi tulla vähän semmoinen fiilinki, että voi ei, voisikohan tämän tehdä taulukolla. Ja silloin olisi ihan fiksua sitten kokeilla sitä taulukkoversiota, eli ne samat säännöt kirjoitellaan taulukkoon. Nyt tämän taulukon semmoinen pieni vika, mikä nyt ei tässä tietysti kovin hirveä ole, on se, että jos nämä grammamäärät on oikeasti kokonaislukuja, niin nyt niistä turhaan tehdään sitten double, eli kokonaisluku menee pienempään tilaan kuin se double. Ja se nyt on tämän kaksulotteisen taulukon vika, että silloin kaikki alkiot on samaa tyyppiä. Ja siinä on yksi syy, että miksi niissä olioissa on järkeä, että olioissa me voidaan tehdä sinne attribuutteja, ja jokainen attribuutti on eri tyyppiä. Eli tästä muistaakseni tulee vielä demotehtävä, missä pitää tehdä sillä tavalla, että meillä on sellainen hintaluokka, jossa on sen hinnan euromäärä ja sen hinnan grammamäärä, ja silloin toinen voi olla double ja toinen voi olla intti. Ja sitten me tehdään taulukolle niitä hintoja sinne. Mutta nyt tuo on noin tuossa, eli se on sellainen pieni vika siinä. Se, missä tämä asustaa tämä taulukko, niin tätä voisi miettiä nyt, että tämä taulukko olisi jopa globaali muuttuja tälle ohjelmalle. Tai ei muuttuja, vaan ajatella sitä globaalina vakiona. sitä ei valitettavasti voi tehdä semmoista globaalia vakiota, mutta jos sitä niin kuin sovitaan, että se on vakio eikä sitä kukaan käytä mihinkään muuhun, niin silloin me voitaisiin sitä ymmärtääkseni tehdä sillä tavalla, että tämä taulukko otettaisiin tästä pois ja laitettaisiin tänne funktio ulkopuolelle ja sanottaisiin siitä, että se on private static. Static, siihen voidaan iskeä se final-sanaa eteen, mutta se ei valitettavasti pyhitä mitään muuta kuin sen, että mä en voi kääntää tätä. Eli nythän se muuttujan arvo, hinnat ja paino muuttujan arvo on viite sinne, minne se sattuu luomaan tämän taulukon. Eli tuo final tarkoittaa nyt tuossa vaan, että mä en voi sitä taulukkoviitettä käyttää mihinkään toiseen paikkaan. Mutta mikään ei estä, että kun mä sitä viitettä pitkin voi käydä sitä taulukkoa sotkemassa niin paljon kuin haluan. Eli mä en valitettavasti tässä kielessä saa niistä alkioista, sisällöistä vakioita, niin kuin esimerkiksi C++ saa, kun pistää useamman konstanaan tänne. Niin. Ja silloin mun ei tarvitsisi välttämättä pitää tätä tiedot täällä parametrina. Eli silloin mä voisin sanoa vaan, että tänne tuu vaan se rahasumma. Mutta eihän se nyt välttämättä kuoluajatus ole ollenkaan sekään, että mä voin samalla aliohmalla katsoa jollakin toisenkin maan taulukolla. Että ei se kuolena syntynyt ajatus ole, että se taulukko viedään sinne parametrina, mistä se tutkii sitä. Eli mennään nyt sen mukaan. Mutta se voisi halutessaan niin kuin jättää tavallaan, että se olisi tämän funktion niin kuin tavallaan oma. Toinen paikka, mihin se voitaisiin laittaa tämä taulukko, olisi sitten jopa tänne funktion sisälle esitellä se, että se on nimenomaan sen funktion taulukko, mutta mennään näin, että se on parametrina sinne. No niin, sitten tehdään sama asia kuin äsken. Eli tämä taulukko on kirjoitettu nyt samoin päin kuin ne äskeiset ifit oli. Eli aloitetaan sitä isoimmasta, niin nythän tämä on tasan sama algoritmi kuin äsken. Otetaan sieltä taulukosta yksi rivi, ja nyt sen rivin, eli iinen rivin nollannessa sarakkeessa on se rahamäärä, eli se kymppi. Jos mulla on enempi rahaa kuin se kymppi, niin silloin mä voin noin paljon lähettää. Eli tuosta katsotaan, jos mulla on enempi kuin tuo, niin sitten noin paljon mä voin lähettää, niin sitten palautetaan se ykkösarakkeessa oleva juttu sieltä. Ja hyötyhän oli nyt se, että saatiinhan mä tämän ylläpitoon niin kuin helpoksi, että semmoinenkin, joka ei ymmärrä yhtään mitään ohjelmista, niin voisi tätä taulukkoa muutella ja ylläpitää sitä hinnastoa siihen ifi-hässäkkään verrattuna, vaikka sitäkin saattaisi pystyä joku muuttelemaan vähän aikaa katsottua, jos ei se pelästy niitä ifejä, mutta tämän saisi vielä paremmaksi. Ja sitten me voitaisiin tehdä vielä pykälää helpompi semmoinen, missä nämä on tiedostossa, vaan pelkästään ilman mitään ihme aaltosulkuja ja mitään muita merkkiä, että siinä on vaan tiedostossa noita rivejä ja sitten tämä meidän ohma lukisi alkutöitse sen tiedoston. Okei, siitä kysyttävää. Sitten jos sen kirjoittaa sen taulukon toisinpäin, niin sitten siinä pitää vähän kikkailla, että mitä sinä tehdään. Yksi mahdollista aloittaa se taulukko sitten lopusta päin, eli tehdä tämä silmukka toisinpäin, että ensimmäiseksi menee sinne taulukon viimeiselle riville ja sitten menee i-, että sillä tietysti saa saman efekti. Jos se ihan välttämättä haluaa mennä tältä alhaalta päin, niin silloin pitää vähän tätä niin kuin kiivetä, kunnes meillä menee hutiksi tulla pykälä takaisin. Että tämä meni tosi helposti nyt, kun se mentiin tuolla tavalla, että tuo on ihan hyvä ratkaisu. Kenen palindromi? Teille. Mulla on niin korvat lukossa, että mä kuulen omaa ääntä liikään. Joo, eli S:stä pitäisi päättää, onko se palindromi. Eli vaikka Otto on, mutta sitten on päätetty, että myös Otto on palindromi. Tämä nyt on tulkintakysymys ja tässä on päätetty, että oliko ne muuten sanottu sitä mitään? Ei. No se on oma ihan hyvä päätös, että ei välitetä sitä kirjaan keisistä ja se ongelma ratkaistaan helpoten sillä tavalla, että tehdään sitä jonosta loverkasei kokonaan. No sitten tämä hommaa sotkee jonkun verran, josta ne ruvetaan välilyöntiä, eli niitä palindromi-sanaleikkejä, missä tehdään oikein sikapitkiä palindromeja ja siellä on sanoja joukossa, niin ne välilyönnithän on sitten semmoisia, mitä ei tulkita mihinkään. Eli se menee ei vaikeaksi, mutta pikkasen. mutta siitäkin selviää sitten melkein helpolla sillä, että tekisi tämän saman tempun, eli Ripley saa sieltä sitten ne välilyönnit pois. Ja sitten vastaa kysymykseen, että onko palindromi, niin se hoitelisi sen. No sitten siellä voi olla välimerkkejä niissä pitkissä lauseissa, mitä tulkitaan palindromiksi, niin sitten voisi tehdä semmoisen, missä kaikki pilkut ja pisteet ja kaikki muut Ripley saataan pois. Ja eli sovitaan, että tänne tulisi nyt semmoinen jono, missä ei ole välilyöntiä ja pisteitä, että ne olisi aikaisemmin hoidettu. Sitten on selvitetty tuon pituus. Sitten on laitettu I ensiksi tuonne loppuun. Hetkinen, ei kun Y on laitettu tavallaan sinne loppuun, eli tuonne oleva indeksi laskettu tuossa. Tämän testin saa tässä paljon helpommaksi. Sanopas, miten saat tämän testin helpommaksi tässä, ettei tarvitse tätä puolikasta edes pohtia. Sulla on I ja Y ja... Eli lähdetään yksinkertaisesti, että meillä on yksi indeksi tuonne loppuun ja yksi indeksi tuonne, toisen nimi on I ja toisen nimi on Y. Ehkä se Y nyt ei ole ihan kuvavin nimi sen lopulle, että siinä voisi olla sitten vaikka joku loppua osoittava tai joku muu. Y on vähän semmoinen XY-koordinaatiston reaaliluku. Mitäs me sen keksittäisiin? Pistetään edes indeksi kakkonen, että se on sinne loppuun oleva indeksi, niin indeksi kakkonen voisi olla, että tuo toinen voisi olla indeksi ykkönen tai loppu tai jotakin. No niin, eli tuosta ja tuosta, jos ne on samat, niin me voidaan jatkaa, mutta esimerkiksi falsen tapauksessa, kun me otetaan tuo ja tuo, niin ne kun ei ole samoja, niin me voidaan heti lopettaa. Eli sitten otetaan sitä kyseisessä paikassa oleva jono sieltä alussa oleva merkki ja sitten siellä loppupäässä oleva merkki. Jos ne on eri suuret, niin homma on selkeä, se ei varmasti ole palindromi. Ja sitten mennään iillä yksi eteenpäin ja sitten sillä loppupääindeksillä yksi taaksepäin. Ja sitten kun ne kaksi indeksiä sillä kohtaa toisensa, niin sitten me lopetetaan. Eli nyt kun meillä on Otto ja tuo indeksi ja seuraavaksi meillä on tuo indeksi. Tuo indeksi ja tuo indeksi tuosta, niin nekin on samat, jatketaan vielä, ja nyt ne vaihtaa paikkaansa, eli toinen menee tuolle puolelle ja toinen menee tuolle puolelle, eli sitten kun ne menee ristiin ne indeksit siellä, niin sitten me tiedetään, että me ollaan koko jono käyty läpi ja kertaakaan ollut eri suuret merkit, niin silloin me voidaan hyvällä omalla tulla palauttaa tosi. Sitten katsotaan testien jälkeen, että mä rikkonut sitä noissa muutoksissa, niin noin. Siitä kysyttävää. Et kai sillä tavalla, että sä otat string builderin ja teet sen takaperin ja vertaat, että tuliko sama. Mutta silloin sä luot olioita. Eli kyllä tämä on silleen merkittävästi parempi, että tämä ei luo yhtään oliota. Eli kaikki ne versiot, missä tehdään joku reversi, niin se reversi tuottaa meille uuden olion. Että mieluusti ei semmoisia, vaikka joku netissä naapurin poika semmoisen vaihtoehon saattaisi antaa. Eli tietyssä mielessä ensisijaisesti se ylimääräinen olion luonti on niinku se, mitä kannattaa välttää silmukoissa ja muissa. Eihän tuokaan nyt luo silmukassa sitä oliota, mutta verrattuna, että tuo ei luo kun saadaan tehtyä, niin se ei luo yhtään oliota, niin se on etua. No sitten piti tutkia vähän stringin ja stringbuilderin eroja, tehdään poistaa lopusta molemmilla eri merkkijonotyypeillä, onko joku omaan tähän. Eli jos me tehdään stringille poistaa lopusta, niin se tarkoittaa, että meidän pitää tehdä uusi jono. Jos se ei meidän yhtään pidä poistaa, niin me voidaan heti lopettaa. Palautetaan se jono semmoisenaan. Testejä olisi voinut pikkasen olla enempi tässä, että tuossa on vähän ehkä nihkeästi testejä. tuossa on tuommoinen oikein perustesti, poista lopusta 3, se on hyvä. No sitten kokeillaan tuokin, että ei poisteta yhtään, niin tämähän pitäisi palauttaa meille silloin. Jos sanotaan, että poista kissasta 0, niin sen pitäisi olla kissa. Ja varmaan, jos joku sanoo, että poista kissasta -5 merkkiä, niin lopusta, niin varmaan se silloinkaan ei poista mitään. Sitten yksi oikein tärkeä testi, mikä pitäisi vielä testata. Eli otetaan semmoinen, että poistetaan sitä enempi kuin kirjaimia, joka 10 merkkiä kissasta, niin mitä silloin pitäisi tulla? Eli poistetaan ensiksi ne, mitä sitä voi poistaa 5, ja sitten ei jää mitään poistettavaa, niin sitten ei enempää poisteta. Eli siinä voisi olla, katsotaan meneekö se nyt tuosta läpi essosta testistä. Joo. No niin, eli lasketaan se poistamisen lopetuksen kohta. Eli nyt kun meillä on kissa 3 merkkiä, niin silloinhan meidän pitäisi poistaa siis nuo merkit tuolta. Eli se indeksi sille, eli kissan pituus on 5. Kissan pituus on 5 ja sitten siitä 3 pois, niin jäljelle jää 2. Eli se viimeinen, johon ei saa enää koskea, niin se on nyt paikassa 2. Eli se on tuossa lopussa. Ja tämä on niinku tyypillistä tälle Java-funktioille, että me käytetään semmoisia, lopetusindeksinä käytetään semmoista, joka niinku on yhden ohi siitä, mihin me tavallaan oikeasti halutaan lopettaa, niin sanottu exclusive indeksi. Ja se on oikeastaan aika näppärä. Näppärä indeksi, eli silloin kun me lähdetään nimenomaan jonoon alusta, niin se on oikeastaan samalla sama kuin se jonon pituus. Ja sen takia Javassa ja C-sharpissa tämä substring toimii samalla tavalla silloin, kun me puhutaan sitä nollasta alkavasta merkistä, mutta muissa kohti ne on erilaiset, koska C-sharpissa tuo toinen indeksi oli sen osamerkki on pituus ja Javassa se on nimenomaan se exclusive loppuindeksi. Eli me saatiin 2, eli kun kissasta poistetaan 3 merkkiä, niin me otetaan substringin, mikä ottaa 0,1, mutta 2 ei tule enää mukaan. Eli silloin se jättää tänne jäljelle tuon KI. No, jos tämä loppuindeksi sattuisi olemaan menemään negatiiviseksi, niin se on tuossa sitten puotettu 0. Toinen vaihtoehto olisi ollut tehdä tuossa semmoinen, että jos tuo on pienempi kuin 0, niin pistettäisiin heti retun tyhjä merkki jono. Olisi toinen vaihtoehto. Ja ehkä, no en tiedä, onko tehokkaampi siinä tapauksessa, että meille tulisi paljon noita liian isoja poistoja. Ja sitten tietysti testataan, että ei hajotettu mitään. No niin. Sitten String Builderille sama, ja nyt on tarkoitus nimenomaan, että me muutetaan sitä jonoa, eli me voidaan ihan hyvin tehdä tästä funktiosta semmoinen, ja se on hyvin semmoista C-aloittamaa kulttuuria, että vaikka me muutetaan jotain, niin silti me saatetaan palauttaa se sama otus, mitä me muutettiin, sen takia, että me voidaan sitä ketjuttaa kutsuja. Mutta, hetkinen. Mutta, nyt mä en ole ihan varma, meneekö tämä oikein. Eli oikeasti ton poiston jälkeen se pitäisi se string builderi olla pienempi kuin aikaisemmin. Eli tuo string builderi, jos mä muutan merkkijonoksi, kun mä tuun poistolta funktiosta, niin sen pitäisi olla KI. Se on se tärkeä asia, mitä tuon poistamisen pitäisi tehdä, koska string builderiä me voidaan nyt pienentää. Ja mä pelkään, että tuo ei sitä tee, eli odotettiin KI:tä eikä mitään, mutta tuli KI ja tuossa kohti oli sitten SSA. Eli se sitten itse string builderin tuo ei ole koskenut tuo esimerkki. Eli tämä on tuottanut kyllä uuden string builderin, hetkinen, tämä on tuottanut uuden string builderin, Mikä tässä nyt on pielessä? Joo, eli tämä on väärin tässä. Eli siinä on kutsuttu sitä äskeisen demotehtävän funktiota, joka itsessään palautti kyllä uuden merkkijonon. Mutta mä voin tehdä sitten tällä tavalla, että jos tämä palauttaa string builderin, niin mä voin tämän muuttaa. Tämä voi muuttaa tuu stringiksi ja sen pitää sen string builderin, mikä tuolta on. Eli se funktio voi palauttaa meille kyllä uuden string builderin, mutta erityisesti sen pitää sitä string builderia muuttaa siinä. No niin, nyt se menee läpi. Eli samalla tavalla, jos ei ole mitään poistettavaa, niin ei muuteta jonoa, voidaan palauttaa viite siihen jonoon. Tässä on vähän joku hassu aina näissä sisennyksissä. No sitten lasketaan se loppupaikka. Jos se menee liian paljon poistettavaksi, niin lopetetaan siihen nollapaikkaan. Sitten sanotaan, että deletoidaan sitä jonosta kaikki ne merkit, mitkä on tuosta loppupaikasta sinne jonon pituuteen asti, mutta ei enää sitä jonon pituutta. Eli tämä on taas eksklusiiv tämä. Eli jos mä kissasta poistan merkit 0-5, niin siellähän ei ole enää paikassa 5 olevaa merkkiä, koska paikassa 4 olevaa viimeinen merkki. Eli nyt se nimenomaan tuhoaa sieltä ne loppumerkit, ja nyt se on nimenomaan se jono muuttunut, ja sitten vielä palautetaan viite siihen jonoon, mutta sitä ei olisi pakko palauttaa, koska tämä on kyllä tässä muuttunut. Mutta noiden asioiden ketjuttamisen kannalta se on monesti ihan kiva, että se palauttaa sen otuksen, mitä se muutteli, niin me voidaan heti pistää sen samaan funktiokutsuun toinenkin asia mukaan. Onko tuosta kysyttävä? No sitten taas kerran, sattuu aina hyvin nämä mäkikisat tähän kohti. Ainoa mikä vaihtuu, niin silloin joskus 90-luvulla, kun näitä oli näitä C-esimerkkejä oikeasti, niin silloin ne suomalaiset vielä pärjäsikin siellä kisassa ihan merkittävästi, että nyt ei ole ihan samanlaista ollut. Eli C:ssä, kun me tehdään tämmöisiä esittelyjä, niin me saadaan silleen hienosti, että nämä on sisäkkäisiä nämä asiat. Eli me saadaan tässä tämmöinen kilpailijaolio, jonka kilpailijaolion sisällä on tulosolio, ja tulosolion sisällä on kaksi kilpailukierrosta. Ja kummassakin kilpailukierroksessa on taulukollinen tuomaripisteitä ja hypynpituus ja jotakin muuta. Tämmöistä samanlaista ei saa Javassa aikaiseksi, eli Javassa me ei saa tämmöistä sisäkkäisyyttä, eli että kaikki on niin kuin sisäkkäin, niin se on kätevä siinä mielessä, että se on helppo kopioida toiseen paikkaan. Et siinä on omat etuunsa. Nimi, numero. Ei siellä ei tule kahta kappaletta noita kilpailijan nimiä tässä sisäkkäisyydessä meillä. Eli se kilpailijassa on yksi ainut nimi, jossa on 8 kirjainta, yhden kerran kilpailija numero, ja sitten tällä tulososuudesta tulee sen sisälle kaksi tulosta. Tuo näyttää vähän enempi semmoiselta, eli siellä kilpailijassa on ne nimenkirjaimet, se kilpailunumero, ja sitten sen sisällä on se tulosta kuvaava asia, ja tulosta kuvaavassa asiassa on yksi taulukko, ja siellä taulukossa on kaksi alkiota, josta kumpikin alkio on sitten semmoinen, missä on hypyn pituus ja 5 kappaletta tuomaripisteitä ja niiden summa. Tosi on vähän kyseenalaista, kannattaako tuota summaa niin kuin oikeasti datana tallettaa, kun se on aina laskettavissa. Eli meillä voi olla aina funktio, joka laskee sieltä, tai oikeastaan jos se tehtäisiin olio, niin metodi, C:ssä ei ollut kyllä olioita, metodi, mikä palauttaa sitten sen tuloksen, että tätä esimerkiksi meidän Java-esimerkissä ei tule sitten olemaan niin kuin datana missään, mutta meillä voi olla silti getPisteet-niminen metodi siellä. Ja sitten täsmälleen samanlainen toinen asia. No nyt niiden meidän annettujen alustusten jälkeen, niin sinne oli tehty kaksi kilpailijaa, Matti ja Teppo, ei kun Matti ja Toni, josta Tonin nimenä oli Toni N, niin kuin näkyy. Ja sitten Tonille oli laitettu toiselle kierrokselle tuommoiset tuomaripisteet, täällä näin. Ensimmäiselle hypyille ei ole laitettu mitään, ne periaatteessa olisi nolli, ja sitten jos ei niitä ole alustettu millään tavalla, muistelin C:ssä sillä tavalla nuo tietuot alustu. Ja sitten loppupisteet, mistä se muuten tuli? Mistä tuo loppupisteet tuonne kopsahti? No se on sinne arvottu joku. Niin ja ensimmäisen kerroksen hypyn pituus 107 metriä, se asustaa nyt tuolla kohdassa. Tuo nyt on vähän itse arvottu tuonne, koska sitä ei voi vielä entä pistemäärää tietää, kun ei tiedä pituutta. Ja sitten Matille sama juttu. Eli ensimmäisen kierroksen loppupisteet 125, niin ne asustelee tuolla noin. mutta tosissaan oikeasti tätä ei kannata ehkä näin päin tehdä, että sinne pisteisiin ikinä sijoitetaan mitään, vaan annetaan se pituus ja tuomaripisteet ja sitten niistä lasketaan se, jolloin sääntöjen muuttuessa me saadaan taas heti se oikea tulos. Sitten sitä piti lähteä samaa vähän speksaamaan, että miten me tehtäisiin Javalla tuommoinen samanlainen asia. Eli silloin me tehtäisiin kilpailija, missä on nimi, numero, kilpailijan tulos ja sitten se tulos ei voida kirjoittaa oikeasti samaan tiedostoon, paitsi jos me huijataan ja pistetään luokan sisälle toisia luokkia, niin silloin me voidaan kirjoittaa samaan tiedostoon. Mutta sitten, että me saataisiin tämä toimimaan, niin silloin meidän pitäisi nämä sanoa public static class, muuten me ei voida luoda niitä olioita, jos ei ne ole staattisia nuo luokat, koska muuten meidän pitäisi ensin luoda mäkihappyolio ja sitten mäkihyppyolion sisälle saisi luoda niitä. Toinen mahdollisuus, mikä on ehkä enempi oikea, jos Javaa tehdään, niin nämä olisi ihan ikiomia tiedostojaan jokainen, mutta tietysti tämä palautuslaatikko oikein sitä tarjonnut mahdollisuutta. No sitten tulos on meillä semmoinen, missä on taulukollinen kierroksia ja lopputulos. Ja tosissaan sitä lopputulosta ei välttämättä tarvita täällä. Eli siitä me ei ole vielä tarvinnut tässä alustaa niitä millään tavalla. Mitenköhän tämä muuten tämä mä melkein jättäisin tämän tuloksen täältä parametristasta pois. Eli se tulosta ei tehdä sillä tavalla, kilpailija ei tehdä sillä tavalla, että se tuo parametrina sen tulos, vaan se kilpailija luo itsensä sisälle uuden tuloksen. Tis.tulos on new tulos. Eli tulos luo itse sen. Kilpailija luo itse sen tuloksen sinne sisällensä. Tuossa tulee ensi kerraksi kyllä oma demo-tehtävä. Ja nyt sitten tulos on semmoinen, missä on kaksi kierrosta, ja niitäkään en toisi parametrinaa tänne tulokselle, vaan sen tuloksen täytyy itse tietää, että hänessä on kaksi kierrosta. Ja sitten se luo täällä kaksi kierrosta sopivalla tavalla. En kerro sitä nyt, koska se on ensi kerran demo-tehtävä. Ja sitten lopputulostahan sinne ei minusta siinä syntymisvaiheessa tuua, vaan kun se kilpailu alkaa, kaikille laitetaan ne kilpailutiedot paikalle ja ei niillä vielä ole lopputulosta olemassa. Eli sen takia se ei niin kuin muodostaja-asia tuo sinne tietoa, että mikä tämä tulos on tällä hetkellä. Ja sitten yksi kierros on semmoinen, missä on tuomari, hypyn pituus ja taulukollinen tuomareita. Ja taas sama juttu, että kun se syntyy se olio, niin sille ei, se on tyhjä se tulos. Eli se pitää huolet, että se luo sen sopivan taulukon täällä. En kerro sitäkään, miten ei ole vaikea asia, mutta se on siellä tehtävä. Ja sitten kun me ei olla vielä hypätty, niin pituus on nolla tai joku muu luku, mikä kuvastaa sitä, että meillä on hypätty. Ja summapisteet on varmasti nolla, kun ei ole vielä hypätty. mutta noiden attribuuttien osalta tämä on niin kuin, nyt niin kuin se oli siinä tehtävässä annettukin, eli siltä osalta se on okei. Onko siitä kysyttävä? Oliko mulla siinä mallivastauksessa siihen jo se kuva, miltä se näyttää Javassa? Tuolla, Java-kuva. Ei se mitään Java-kuvaa löydy. Miksi se löydy Java-kuva? Kurssitiepe. Mä en ole sitä kopsinut tuonne malliksi mihinkään. Surullista. Surullista. Mun pitää huomiseksi, että huomenna se kuvaa mulla siellä paikallaan. En rupea sitä nyt sähläämään sinne. Joo, mä käyn sitä luennolla vähän sen läpi huomenna sitä kuvaa siinä. No sit ihan perus taulukon kanssa hiilipasutehtävä. Elikkä etsiä vaikka taulukon paras luku, jos ei siellä ole yhtään. No tää on vähän epäselvää, että mikä on semmoisen taulukon paras luku, missä ei ole yhtään alkiota, niin tää ei ole mitenkään hyvin määritelty. Että yksi vaihtoehto olisi heittää poikkeus, jos saattaisi poikkeuksia heittää tuossa kohti. Tästä toisesta testistä ei enää mitään hyötyä, koska jos se pituus on nolla, niin me on häivytty. Ja ainoa vaihtoehto pituudelle, joka on pienempi kuin yksi, on se nolla. Eli tämä ehto ei tule ikinä toteutumaan, tämä miinus yksi ehto tuosta. Eli tuo voi ihan suoraan tuosta napsasta pois, mikä on aina ilo silmälle, kun saa syödä pois asiaa. No sitten me tiedetään, että sillä on ainakin yksi alkio, niin silloin voidaan arvata, että se paras on se alkio, ja sitten käydään kaikissa muissa alkioissa, ja jos joku muu alkio voittaa sen, niin siitä saadaan sitten se uusi alkio. Ja sitten samalla tavalla se pienin sisennyksiä saa sitten kyllä harjoitella, ne on ihan hirveitä. Noin karkeasti. Eli sitten muuten ihan samaa, mutta ainoa mikä vaihtuu, niin on tuo tuohon toisinpäin. Ja sitten tietysti voisi herätä kysymys, että jos tuo huono ja paras on melkein samanlaiset, niin eikö tuota voisi tuoda tuota merkkiä tänne parametrina? Ja vastaus on, että sitä merkkiä ei voi tuoda parametrina, että periaatteessa tänne voisi tuoda funktion, joka kertoo kahdesta alkiosta, että kummin päin ne on. Ja sitä katsotaan myöhemmin kurssilla. Että se on ihan mielekäs, että tänne tuodaan funktio, mikä kertoo noita järjestystä. Ja silloin me voitaisiin tehdä se yhdellä alkiolla. No sitten summa meillä oli jo luennollakin tänään. Eli vaikka foorilla me päästään tuo läpi itse. Ja mäkihypyssähän tämä homma menee sillä tavalla, että siellä on ne 5 tuomaria. Ja sieltä etsitään huono ja paras tulos. Ja niiden 3 jäljelle jääneen summa lasketaan yhteen. Mutta se on ihan sama, vaikka me tehdään se sillä tavalla, että lasketaan kaikki yhteen. Ja nyt sinne tuli lisättyä liikaa se huonoimman tuomarin, vähiten pisteitä antaneen tuomarin tulos ja sitten se eniten pisteitä antaneen tuomarin tulos. Niin silloinhan me saadaan sama asia siitä. Silloin me ei tarvitse erikseen niin kun yrittää järjestää. Oishan yksi vaihtoehto ollut järjestää ne tuomaripisteet järjestykseen tai mitä pisteitä ne onkaan. Ja sitten laskee sieltä ne reunimaisia lukuun ottamatta kaikki yhteen. Huonosti määritelty on meillä tilanne, missä meillä on vähempi kuin 2 tuomaria. Koska jos ne otetaan ne 2 tuomaria sieltä pois, niin eihän sinne silloin jää mitään pisteitä. Eli se on käsitelty tuossa erikoistapauksena. Ja taas no nyt nämä ei ole tässä ihan samat, eli nolla vie tästä sen nollamittaisen, mutta tämä vie sieltä sen 1 ja 2 mittaisen taulukon pois, mutta samahan se on laittaa tuokin ehto siihen yksistään. Siitä kysyttävää. No sitten oli tuommoinen tehtävä, missä olemassa olevaa rakennetta piti muuttaa siihen, mitä huomenna käsitellään luennolla, eli listoiksi, eli tuon oli silleen bonustehtävä arvoinen tässä kohti, kun meillä on listaa katsottu, eli sinne joutuu vähän itse katsomaan etukäteen, mutta jos sen on tehnyt, niin sitten on helpompaa huomenna. Eli hetkinen, astiapeli, astialuokalle ei mitään muutoksia, astiapeliin piti muuttaa lista. Eli meillä oli viimeksi täällä taulukko, astiat, niin laitetaan sen tilalle esimerkiksi arraylist, joka on täsmälleen sama asia, mitä me ollaan tekemässä täällä itse. Eli tämän näköinen. Eli arraylist on just sama, mitä me tuossa ollaan itse tekemässä. Eli se on toteutettu sisäisesti taulukolla, mutta sitten siellä on tämä tieto siitä, että paljonko me sitä ollaan loogisesti käytetty. No sitten siinä toinen, mikä sitä voitaisiin ottaa pois, niin tämä lukumäärä me voitaisiin ottaa pois täältä, koska nyt se lukumäärä asustaa itse tietona tässä astiat arraylistissa. Eli kaikki ne kohdat, missä meillä on lukumäärä, niin pitää katsoa ja ottaa pois. No kun astiapeli syntyy, niin lisätään sinne ämpäri. Get lukumäärä, korvataan tämä nyt sitten sillä, että sen taulukon nimi, ei kun sen arraylistin nimi oli astiat, niin kysytään siltä size. Niin meidän ei tarvitse korjata muuta. Toivottavasti jos kaikki muut, jos on menty tuo get-lukumäärän avulla, niin me ei tarvitse muuta korjatakaan siitä. Lisää astia. Ei meidän tarvitse lukumäärää kasvattaa, koska me laitettiin sinne astia taulukkoon, niin se itse osaa se oman lukumäärässä. Eli luotiin uusi astia ja sitten siinä, missä äsken viimeksi tuhrattiin sen taulukon kanssa, niin nyt vaan sanotaan sille tietorakenteelle, että lisää. Että ei se nyt muuta tapaa, kun kaksi riviä muuttuu yhdeksi riviksi. Anna is-alkio, sillä tietorakenteessa on valmiina, anna paikassa i oleva alkio. Silmukat. Nämä nyt pitäisi vaihtaa, eli nyt pitäisi etsiä kaikki nämä paikat ja vaihtaa ne astiat. Astiat.get. Lukumäärä, eikö meillähän oli itsellä metodi get-lukumäärä, joo. Astialta se olisi pitänyt kysyä, että astiat.size, mutta kun meillä on se oma lukumäärä, niin aina kun meille tulee vanhassa se lukumäärä, niin vaihdetaan se get-lukumääräksi, niin silloin ne toimii ihan kiltisti. Eli jos olisi alun perinkin oltu fiksuja, eikä olisi kirjoitettu ikinä. Taas hyvä esimerkki siitä, miksi sitä ei attribuuttia kannattaisi koskaan viitata. Että jos me olisi kaikki kirjoittu valmiiksi get-lukumäärä, niin me ei tarvitsisi korjata mitään muuta kuin se get-lukumäärä siellä, mutta koska siellä oli paljon sitä lukumäärää, niin noi pitää mennä uusiksi. No näitä voitaisiin haluttaessa nyt kirjoittaa for eachiksi helposti. Eli esimerkiksi nyt jos vaikka tämä etsit tehtäisiin sillä for eachillä, niin tämä voitaisiin sitten tehdä sillä tavalla, että for astia, yksi astia, kerrallaan siellä astiat tietorakenteesta ja kysytään siltä astialta, minkä kohdalla me nyt sitten satutaan olemaan, että ootko sä tämmönen. Jos se on tämmönen, niin palautetaan se astia, mikä kohdalla ollaan menossa. Tätähän siinä ei käskytty tekemään, mutta tämä on yksi hyöty siitä, että me mennään siihen valmiiseen tietorakenteeseen, että sille toimii sitten tuo for each. Ja samanlaista kaikkiin muihinkin. Jos sinä vielä antaa get-lukumääriä, niin korvataan ne sillä. Pelaa mistä mihin. En tuo etsi palauttaa nyt nimenomaan astiota, ei enää indeksejä. Get-määrä. Iillenille astialle get-tilavuus, astiapeli pelaa, hyvässä tuurissa se voisi siinä kääntyä, mutta sitten ei käännykään, kun mulla lukee astia sais siinä. missä mulla lukee rivillä 100. Astiat size piti lukea tuossa lukumäärässä tietysti, eli se meidän arreilistiltä pyydetään, että kuinka iso se on tällä hetkellä. Ja vielä sinne joku lukumäärä jää jäljelle. Mut hyvä ohje on, että alun perinkin, jos olisi kirjoittanut aina attribuutin käyttöön get, niin ei tulisi tota ongelmaa. Ei ole kauhean moni yrittänyt graafista peliä tehdä siitä. Loppuu vähän aika tuossa, että jos mä seuraavassa ryhmässä ehin käsitellä tuota pitemmälle, niin katsotaan, mutta jos ehin, niin katselkaa vähän itse sitä. Joo. Ja samaa näitä kuru- ja bonustehtäviä, että koittakaa miettiä, tässä on aika jännä logiikka, millä ton saa tehtyä, sitten että ne kaikki vaihtoehdot saa sitä käytyä läpi. Mennään binäärilukujen kautta kiertämällä. Mutta rajoitteena on sitten, me voidaan käyttää vaan 32 erilaista astiaa tuossa, mutta sanotaan, että niilläkin saa aika paljon aikaiseksi. Jos se ei riitä, niin vaihtaa longin siinä mun intin tilalle, niin sitten voi 64 astiaa, erilaista astiaa käydä läpi ja kaikki niiden mahdolliset, niin kun, mitä summia niistä voidaan rakennella. Et sitä kannattaa ehkä itse katsoa niitä mallivastauksia.